Hvorfor er der nogen, der lykkes i deres liv med Jesus, og hvorfor er der nogen, der bliver skuffet, såret og ender nogle steder, hvor de forlader troen på ham, og de forlader fællesskabet? Det er jo ikke godt, og det går ondt. Jeg ved ikke med dig, men jeg er sådan, du ved, jeg elsker mennesker. Jeg har omsorg for mennesker. Der er mennesker, jeg tænker på, jeg har vandret sammen med, tjent sammen med, levet sammen med, som jeg ved, den dag, der ikke har en levende tro på Jesus. Og det går ondt helt ned i bunden af mit hjerte, for det burde ikke være sådan. Og Gud forbyder det, at der er nogen af de hellige på Filippevej, som måtte komme til inden der, at de måtte tage en beslutning om at lade deres levende, simple tro på Jesus dø bort i deres liv. Men skal vi være ærlige, så er der en potentiel fare for, at det kan ske. For det er jo mennesker, der gør det. Og vi lever et liv og en verden, hvor der sker ting omkring os, som vi ikke altid kan forklare. Efter at have vandret med Jesus i en lille årrække, så er der jo ting, der er sket i mit liv, hvor jeg tænker, det forstår jeg ikke. Men en ting, jeg har lært mig selv, som jeg tror er noget af det vigtigste i lektien at leve med Gud, det er. Jakob, han beskriver det sådan her i Jakobs brev, kapitel 1, vers 17. Kun gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra, fra himmellysenes fader, hos hvem der ikke findes skiftende skygge eller nogen forandringer. Det første, han siger, det er, far ikke vildt. Gud, han er god. Så hvis du i dit hjerte begynder at tro andet om Gud, end han er god, så er der spiren til noget, der kan blive noget forkert i dit liv. Fordi Gud er kun god. Hvis vi så parkerer den her og siger, Gud, han er god, og så siger du til mig, jamen Mikas, der er altså sket ting i mit liv, hvor jeg bare må sige, det forstår jeg ikke. Hvor er Guds godhed henne der? Uanset hvad der er sket i mit liv, om jeg forstår det eller ikke forstår det, så laver du ikke om på, at Gud han er god. Vi lever i en verden i dag med cirka 7 milliarder mennesker. Er det ikke sikkert, det omkring, vi er lige nu? Det stiger voldsomt, så det er svært at følge med for tiden, hvor mange der egentlig er. Men cirka 7 milliarder mennesker i en verden. Udover det, hvis man har læst en lille bitte smule i Bibelen, den der kanonbog, som dronning Margrethe, hun har offentliggjort som en bog i Danmark, fuldt med ammunition. Så ved vi også, at der findes en djævel, som er løs i den her verden. Og vi ved, at han strejfer rundt omkring på den her jordklode. Og vi ved, at Bibelen lærer, at han kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Udover det, så ved vi også, hvis vi læser lidt mere i Bibelen, at han på et tidspunkt blev sparket ud af himlen, og med ham kom cirka en tredjedel af alle de engle, som var i himlen. Så fra at være engle, der var tjenesteånder i Guds rige, så blev det faktisk dæmoner og fyrster, og hvad vi ellers skal kalde dem, som er over i mørkets rige. Så vi lever i en verden i et spændingsfelt, hvor vi har en Gud i himlen, som er en god Gud, men vi har også en verden med cirka 7 milliarder mennesker. Og jeg ved ikke med dig, jeg har mødt nogle enkelte mennesker, hvor jeg tænkte på, det var da ikke ren Jesus, det jeg mødte, når jeg nu mødte dem. Du ved, det var ikke ren godhed, det var ikke ren næstekærlighed, der ligesom kom ud af deres liv. Så jeg må bare erfare, at jeg lever i en verden af spændingsfelt. For selvom vi ved, at Gud han har al magt, og han sidder i himlen, så er der også en verden med 7 milliarder mennesker, som alle sammen har en fri vilje, og dem ikke alle sammen beder fader vor hver morgen med et hjerte, der bare ønsker om, at Guds ord må være deres daglige brød, og det liv, der kommer fra ham, må være det, der strømmer igennem deres liv. Så mange af de ting, du og jeg, vi kan møde i den her verden, er ikke det gode. Udover det, så ved vi, at den her verden egentlig var skabt til at leve fuldstændig i harmoni med Gud, hvis vi læser de første kapitler i 1. Mosebog. Men vi ved også, at mennesket valgte at gøre oprør mod Gud. Og Gud sagde til mennesket, fordi at I nu har spist frugten af det her træ, og valgt at gøre det, som jeg sagde, I ikke skulle gøre, så er I nødt til at forlade det her perfekte, harmoniske liv, som I egentlig var tænkt til at skulle leve sammen med mig, så mennesket blev vippet ud af Edens have. Og vi ved, at Gud han siger, han sagde til Adam og Eva, hvis I spiser den her frugt, så skal I dø. Og alligevel så læser vi Adam og Eva, de levede jo videre i mange år. Så for os mennesker, så tænker vi jo død. Så er det ligesom et menneske holder op med at virke nogle organer ind i kroppen, virker ikke mere, hjerte holder op med at slå, hjernen virker ikke mere, død. Vi putter dem ned i en kiste og syv alle under jorden, og så er det slut. Men Gud han sagde, at mennesket skulle dø, og mennesket blev sparket ud af Edens have. Så når Gud han tænker død, så tænker han ikke, at organerne holder op med at virke, og at man ligesom bare dejser om. Så Gud, han så døden som adskillelse fra ham. Så vi lever i en verden, hvor det liv, som Gud han egentlig har skabt os til at leve i, ikke nødvendigvis er det, som strømmer til os, og vi kan leve i. Den første slide. Frihedens fuldkomne lov. Jeg ved ikke med dig, men i en alder af 15 år at møde Helligånden, som overbeviser mig om, at jeg skal leve sammen med Jesus, der skete noget i mit liv. Der blev skabt en sult og en tørst og en længsel og en nysgerrighed efter at lære min skaber at kende. Jeg ved ikke, om der er andre end mig, der kan genkende den. Og jeg må sige, du ved, jeg tror, det er det vigtigste, næst efter, at du har modtaget Jesus, hvis du skal bede om noget fra ham, så skal du bede om en sult og en tørst og en længsel efter ham. Fordi det er lige præcis det, at landingspladsen af det guddommelige fra himlen af kommer til at lande i dit liv. Hvis du læser salme 139, så vil du læse, at David han skriver, at uanset om jeg tager til himlen, så er Gud der, eller jeg farer til dødsriget, så er Gud der, eller jeg tager til havets ende, så er Gud der, eller jeg tager et eller andet sted hen i mørke, så er Gud der. Så David han beskriver for os, at Gud han er allestedsnærværende. Og hvis du læser i 1. Mosebog kapitel 5, vers 4, tror jeg det er, og i Jeremias 29, 13, tror jeg det står, der står sådan her, hvis du søger Herren din Gud, så skal du finde ham. Men så kommer der lige en lille tillæg til, du skal søge ham af hele dit hjerte. Du skal søge ham af hele dit hjerte. Så hvis du i dit hjerte skulle bede bøn nummer 2, efter du har bedt bøn nummer 1, så skulle du bede om en sult og en tørst og en længsel og en nysgerrighed, efter at få lov til at smage, kende og se Herren, som han er. En af de største bønner i mit eget liv, det er, om jeg dog måtte nå til et punkt, hvor jeg får lov til at se ham øje til øje, blive tanke til tanke med ham, så mit hjerte bliver smeltet sammen med hans hjerte. Fordi det er ud af ham, jeg egentlig kommer, og det jeg gerne vil, det er tilbage i fællesskabet sammen med ham. Så hvis jeg skulle sige hensigten med min prædiken i dag, så er det egentlig at få dig til at komme med over og få en ny berøring, en ny smag, en ny ånd af Guds faders hjerte. Vi lever i en verden i dag, hvor det, jeg kalder frihedens fuldkomne lov, absolut ikke er det, som er i den verden, vi lever i. Også som er danskere, vi ved udmærket godt, vi lever under noget, der hedder janteloven. Og mange af os, som er vokset op, som måske lige er født lige før nullerne, vi er sådan vokset op i en verden af regler og love og ting, man skulle gøre rigtigt, og man fik at vide som barn, man skulle kende sin plads. Jeg tror, det var Jakob, der havde en prædiken for noget tid siden, hvor man ligesom i dag lever mere efter, var det ikke idealer? Var det ikke det ord, du brugte? Så i dag lever vi ligesom efter idealer. Så man kan på den ene side som menneske ligesom være klemt i, at man skal leve efter lov og regler. Eller også, så kan man komme til at falde i den fælde, hvor man skal leve efter idealer. Og så kan man som menneske godt sidde tilbage og tænke, jamen hvad er det så, jeg skal leve efter? Hvor er det så henne, at jeg får lov til at finde mig selv og få fred med mig selv? Og der er noget, Gud han brænder efter. Så er det at komme til individet, til det enkelte menneske med hans fred. Med det liv, der strømmer for ham af, får lov til at ramme dig og dit hjerte, så du som unikke menneske, du som unikke person, får lov til at få noget at leve efter, som ikke er det, der kommer fra denne verden. En af de ting, som skete, da Adam og Eva blev sparket ud af Edens have, det var, at de kom til at leve i en verden, hvor de kun kunne leve efter de fem fysiske sanser. Du og jeg, som lever cirka 6.000 år efter i vores tidsregning, efter at Adam og Eva blev sparket ud af Edens have, vi har en anden viden. Men går vi tilbage, så har det været noget af et fald for Adam og Eva at leve i total harmoni, fællesskab og enhed med Gud. Og så inde i et sted, hvor man kun var prisgivet til at kunne leve efter det, man kunne smage, se, høre, føle og få input fra den her verden. Hvilket jeg ikke tror på, at vi er skabt til. Så kigger vi efter i Nyt Testamente, så ved vi, at vi som troende i dag, vi har en helt anden mulighed at begynde at leve vores liv efter. Må jeg fortælle dig en lille historie? Nu er det ikke, fordi jeg er dyrepasser, men alligevel, så tror jeg, at den her historie kan give mening for dig. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvordan jeg rendte ind i den, men den har betydet meget for mig. Det største og stærkeste dyr på jordkloden, hvad er det? På jernjorden. Det er en elefant. Og den skal helst være afrikansk, fordi så er det størst. Det har lært af min svigermor. Ved du, hvordan man træner en elefant? Man tager den som en lille babyelefant. Og så tager man sådan en okay størrelse pløk og banker ned i jorden. Og så tager man fra pløkken over til elefantens ene ben, en kæde. Sådan en helt lille babyelefant. Og det er så den verden, man giver elefanten at leve i. Og det område, man giver elefanten at leve i. Så man begynder at arbejde med elefanten på forskellige områder, for at lære den at forstå, at den der kæde, som er bundet til dens ben, er en lænke, som ikke den kan rykke op. Så sådan en lille babyelefant, der bliver skubbet til at træne og dresseret på forskellige områder, lærer bare, at den der kæde, det er mit liv. Og ikke mere end det. Og efterhånden, som elefanten vokser op, så er den mentalitet, der bygger ind i elefanten, at det her, det er mit liv, og den kæde, som er fra mit ben over til pløkken, den kan jeg ikke rykke op, lige meget hvor hårdt jeg har prøvet, så den opgiver. Så efterhånden, som elefanten bliver stor og kommer til at veje et eller andet, jeg ved ikke, 2 tons, eller hvor meget sådan en stor elefant kan veje, så vil den jo med lethed kunne trække den her pløk op, men den gør det ikke. Fordi det er den mentalitet, der er bygget ind i den. Så den har lært at blive begrænset. Kan vi få slide 2? Hvis vi starter med det nederste skriftsted, så ved vi, at Jesus, han kom. Er det grundlag her? Han siger, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig og sendt mig, for at jeg skal bringe godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte de undertrykte i frihed. Og jeg ved ikke med dig, men du, i en alder af 15 år, og der hvor jeg nu var, så havde jeg jo ikke nogen oplevelse selv, at der var nogen ting, der bandt mig. Eller jeg havde nogen lænker til nogen pløk ned i jorden. Men efter at have levet sammen med Jesus og vandret sammen med ham og oplevet hans udfordring til mig, til de ting, som han har bedt mig om at gøre, og de veje, som han har ledt mig til at gå på, og når jeg så kigger tilbage og får lov at se det menneske, jeg var der, og den frihed, som jeg har fået, når jeg har lyttet på ham og taget hans ord og hans billede af mig og gjort til mit, så må jeg jo erkende, at det menneske, jeg er blevet på vejen, er noget andet end det, jeg startede ud med. nu er jeg sådan meget privilegeret og er gift med verdens skønneste kvinde. Og du ved, hvis du kender mig, så vil du sådan nogle gange vide, at jeg er en lille bullerbas. Og fair nok, men du ved, gal kat for revens skind, er det ikke sådan, man siger? Eller dem, der har en lidt lang næse, ligesom jeg nu har, de får stukket lidt frem, de risikerer så at få den i klemme i døren. Og du ved, jeg er jo sådan en type der, hvis jeg først er bestemt mig for at gøre noget, du ved, så bum, så kører vi. Det gør vi altså. Og det siger jeg jo nogle gange til min kone, og så siger hun nogle gange på, Mikael, du er nødt til at lige sætte dig ned. Lyt lige på mig en gang. Det handler i virkeligheden ikke om at blive world famous Mikas og få flest fitnesscenter i hele verden og tage ud på flest skoler eller hvad andre ting, jeg nu synes, jeg får en idé om, hvad jeg skal gøre. Så siger hun, det vigtigste, Mikas, det er det menneske, du bliver på vejen. Fordi det er det, du kommer til at få med i evigheden. Du får ikke din fitnesscenter med til evigheden, eller din bankbog med til evigheden, eller hvad andre ting, du synes, der kan være vigtige, eller din bil, eller din motocrossmaskine. Kører du en cross, Mikas? Ja, lige den der vil jeg faktisk gerne have med. Den er vigtig. En gang jeg havde en stille stund, hvor Helligånden kom nær og var sammen med mig. Jeg er så nysgerrig, type. Jeg spørger jo. Jeg må jo vide ting. Jeg vil jo vide ting. Jeg sidder her med en stille tid. Og jeg har nogle spørgsmål til Helligånden, som ikke jeg forstår. For jeg synes, den verden, jeg lever i, var mærkelig. Og jeg sagde til ham, jeg har behov for at lære at forstå, hvordan du tænker, Gud. Og så fik jeg det her billede. Og nu er det ikke et billede, der står i Bibelen. Det var bare noget, et billede, han brugte til mig. Så jeg deler bare noget, han brugte til mig. Du ved, bare for at forstå den skyld. Men jeg har simpelthen behov til at forstå Gud. Hvordan Gud han tænker. Så siger han sådan her. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem, Mikas, til dit hus. Og det første, du møder, det er, hoveddøren er brudt op. Det er det første, du møder dig. Du træder ind i entréen, dit garderobeskab, der hvor dine overjakker hænger, og dine forskellige ting står. Alt er bare flået ud på gulvet. Og du får bare sådan en klump i maven, og tænker, det her, det er ikke godt. Det er slet ikke godt. Og du begynder at gå dit hus igennem, og så kan du bare se, at der har været indbrud i dit hus. Alt er kaos. Alt er endevendt. Alle dine leksikoner, bibelleksikoner og dine studiebøger og dine notater og alt er flået ned inde på dit arbejdsværelse. Din computer er åbne, og der er faktisk hældt cola ned i den. Så ved man godt, hvis man har en computer. Hvis det første er hældt cola ned i den, så game over. Du kommer ind på dit soveværelse. Du ved, dit garderobskab, dit undertøj og strømper og skjorter, alt er flået ud. Hele dit hjem er endevendt. Der er kaos alle steder. Og så siger Helligånden til mig, det var sådan, at Gud han oplevede det, da han kom til mennesket i Edens have, for at have fællesskab med dem. Hvis du læser efter, så vil du se, at der står, at når dagen blev sval og gik på hæl, så kom Herren for at have fællesskabet med mennesket. Så det Gud han kom og oplevede, det var billedligt talt, at der havde været en indbrudstyv. I det han havde skabt, som han havde sagt, det her det er godt, det her er rigtig godt. Det har jeg skabt, det er rigtig godt, det her det virker. Så har der bare været en indbrudstyv og lavet kaos og tumult og ødelagt det hele. Så udgangspunktet for den verden, som vi som mennesker lever i dag, er slet ikke det udgangspunkt, som Gud han egentlig havde tænkt, det skulle være. Og der sidder du og jeg så cirka 6.000 år efter, på Filippavej i København, og skal møde Gud. Og hvad siger Gud så til os i dag? Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. Og alle vi som utilslørede ansigter, i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Når du kommer til tro på Jesus, så ved vi, ifølge Johannes evangelie kapitel 6, hvor Jesus han har en snak med Nikodemus. En af musene på kirkegangen, som hedder Nikodemus. At Jesus han prøver at undervise Nikodemus om, at hvis du skal ind i Guds rige, så må du fødes på ny. Og læser vi igennem Romerbrev, Korintherbrevene specielt, så ved vi, at Paulus han lærer os om, hvis nogen kommer til Kristus, bliver han en ny skabning. Det gamle er forbi. Så noget helt nyt er blevet til. Hvor mange herinde ved, at de har haft den oplevelse, at de er blevet en helt ny skabning? Ja. Er det ikke det bedste, der nogensinde er sket i dit liv? Vi ved også, at Paulus han skriver, at vores lemmer er tempel for Helligånden. Hvis nu vi går guddommen efter, prøv at komme med slide 3. Det er Mikas det der. Det er typisk Mikas det der. Det var sådan, han så ud som 15-årig, da han mødte Helligånden, som blev overbevist om, at jeg skulle leve et liv sammen med Jesus. Du ved, der var mange ting, der ikke ligesom døde. Så lige, hvor lande, hvor det skulle lande. Jeg ved ikke med dig, men de her ting, som vi nogle gange, vi kan mærke det, og vi ved, det er der, men det kan nogle gange være lidt svært at sætte helt ord på. Så når vi kommer til at skulle lære Gud at kende, så der er jo ikke nogen, som har mødt Jesus og haft den her oplevelse af at blive en ny skabning, der er tvivl om, at han findes, han er der. Men hvis nu vi tager tilbage og møder Adam og Eva, hvor de blev sparket ud af Edens have, så er de cirka lignende Mikas med de der store, fine øjne. Se, Gud han er der jo. Vi ved, at David han siger, uanset om jeg farer til det ene sted, det andet sted, det tredje sted, så ved jeg, at Gud han er der. Gud han er der. Men fra at være faldet helt væk fra Gud til at skulle tilbage til Gud, så var Gud nødt til at lære mennesket ham at kende. Hvis nu vi prøver at sige, at det her, nu er det bare et billede, det er kun et billede. Det her, det repræsenterer Gud. Så for os mennesker, hvis nu vi tager Gud, så kan Gud være svært at gribe om. Jeg kan mærke, at jeg er våget, men han er svær at gribe om. Jeg ved jo, at han er der, for jeg er våget. Det er sådan lidt det samme som med strøm. Jeg ved ikke, om der er en anden end mig, der har været nysgerrig på strøm. Så man kan ikke se, at det er der. Men trykker man kontakten, så kommer der lys, og man tænker, det er den der, den der, den der, du ved. Det er der over det hele. Man kan ikke se det, men du ved, man kan mærke det, sådan hvis man stikker fingeren. Så kan der gå et lys op for en. Man kan få en åbenbaring. Så Gud han arbejder igennem historien for at komme tilbage og bygge en platform ind i menneskeheden, hvor menneskeheden kan begynde at forholde sig til Gud. Så jeg tror ikke, der er nogen mennesker, som har været i tvivl om, at der var en Gud, og at Gud han nogle gange har været det, og de blev våde af ham. Så Gud han starter med at give sig selv en form, hvor han bliver, til at tage at føle på. Han bliver til at forholde sig til. Så igennem Gamle Testamentet, så ved vi, at Gud han bygger op med en masse navne. Han hedder El Shaddai, han hedder El Elyon, han hedder Jehova Rapha, Tiskenu, jeg tror det er 12 forskellige navne, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen. Men Gud han begynder at give sig selv nogle navne, så du og jeg, hvis vi ligesom var på den tid, så kunne vi begynde at forholde os til, at det var Gud. Så der begynder at blive en form på Gud, og i det øjeblik, der er et navn, vi ved, han siger om sig selv, jeg er Gud, El Elyon, det betyder, jeg er Gud den højeste. Og El Shaddai, det betyder, at jeg er den almægtige, som altid er alt tilstrækkelig, altid under alle forhold, har altid nok af alting. Det vil sige, Gud han render aldrig tør. Det er simpelthen, at man kan forholde sig til ham Gud, som kommer og vil møde dig. Han er altså sådan en her. Han render aldrig tør, han er den højeste, så der er ikke nogen højere end ham. Ikke engang verdens højeste mand. Op igennem skriften, historien, så åbenbarer Gud sig. så ved vi, at vi når til et punkt, hvor Gud han bliver inkarneret menneske. Han kommer i kødskikkelse. Og i 33,5 år, prøv at tage næste slide. I 33,5 år, så tager Gud og gør vandet til is, for det blev kød og tog bolig og gik iblandt mennesker. Og Jesus han siger sådan her, den der har set sønnen, har set faderen. Så lige pludselig, så ved vi, at den her Gud, som var langt borte, han lige pludselig blev repræsenteret igennem en livsstil. Jesus, han i 3,5 år, var meget afklaret og markant med, hvordan han viste, hvordan Gud han var. Meget interessant at bunde og sidde og læse, hvordan Jesus han egentlig håndterede forskellige ting. Så får du helt klart et billede af, hvem Gud han er. På et tidspunkt, så er der en historie i Johannes evangeliet, hvor der er en blind, ung mand, som Jesus han åbner øjnene på. Og efter han åbner hans øjne, så kommer disciplen over til Jesus, og så spørger de ham, er det ham her, der har syndet, eller er det hans forældre, siden han er født blind? Altså, du ved, en af de der ting, hvor du og jeg, vi godt nogle gange kan undre os over, hvorfor det her er sket i mit liv. Jeg tænker, den blinde mand, han også måske nok har tænkt, hvorfor det her er sket i mit liv. Men Jesus, han vender den lige rundt en gang, så siger han, det her, det er jo sket, for Guds herlighed skal åbenbares på ham. Så det, jeg vil sige med det, det er, at der er ting, der er sket i dit og mit liv, som jeg tror, vi aldrig nogensinde, mens vi lever på den her jordklod, vil kunne komme til at forklare. Men Gud, han er større end det. Selvom at der er sket ting i vores liv, som vi tænker, det kan jeg ikke forklare, det vil jeg have ønsket anderledes. Så tror jeg, det vigtigste er at kunne lande nogle ting i vores liv på et sted, hvor jeg siger, det kan jeg ikke forklare. Jeg må bare erkende, at det var sådan, det blev. Jeg kommer ikke til at kunne lave om på det. Accepter, at Gud han er god alligevel. Der er en historie, som gjorde et stort indtryk på mig. Jeg er nødt til at dele den med dig en del år tilbage. Jeg havde privilegeret i nogle år at arbejde på et teamcenter i Brande, sammen med en, der hedder Lars Bo. Nogle af jer kender ham sikkert. På det her teamcenter fik vi unge mennesker ind, som vi trænede i nogle måneder, og så rejste vi rundt til forskellige kirker og skoler i Danmark, spillede drama, stod på banankasser midt på torvet og prædikede Jesus. Fantastisk tid. Mega, mega, mega skønt at være i. Også lidt udfordrende, men sådan er det jo så meget. Men en af de her piger, som kommer ind, inden jeg en aften og har en samtale med, hvor hun så begynder at fortælle lidt om hendes livshistorie. Vokset op i et kirkesammenhæng. God kristen familie. Hun har en storesøster, som havde en forlovet, og brylluppet var planlagt. De var i sommerhus sammen hele familien, og på vej hjem fra sommerhuset kører hendes storesøster og kæresten i bilen sammen. Og bilen får ulykker på vej hjem fra sommerhuset, og han dør. Og tiden går, storesøsteren kommer tilbage i menigheden, og det bliver stille og roligt kommunikeret til hende, at det var Guds vilje, at hendes forlovede skulle dø. Og hun må tage det som en lektie, at hun skulle lære noget ud af det, fordi at det ville Gud. Den her unge kvinde valgte at gå for menigheden og vende ryggen til evangeliet og til Gud, fordi hun ville ikke tjene en Gud, som ville lære hende noget igennem, at hendes forlovede skulle dø med et planlagt bryllup og et langt liv foran dem. Det, der er min pointe med den historie, det er, uanset hvad der sker på den her jordklode, så kan det ikke lave om på, at Gud han er god. Uanset hvad der sker i dit liv, så kan det ikke lave om på, at Gud han er god. Det er en vigtig, vigtig, vigtig lektie at lære sig. En eftermiddag, jeg gik på gaderne i Aalborg og vidne for Jesus, så render jeg ind i et modent ægtepar. De har været på min egen alder, men jeg vil måske også være en moden herre. Hvor gammel er du, Mikas? Jeg lyver 20. Lad os bare parkere den der, ikke? Da jeg var en lille dreng, der var der en tv-serie, der hed Livsens Ondskab, som min far han sad og så. Jeg kan ikke huske ret meget om den, men jeg kan huske indtrykket var, at der var nogle lidt mærkværdige holdninger til livet, og der var nogle holdninger om, at de ting, der skete i livet, var Guds vilje. Der var også en anden serie, som min far så, der tror, den hed Fiskerne. Jeg kan ikke rigtig huske det, men det handlede om et miljø over ved Vesterhavet, hvor der var nogle mennesker, som på en eller anden måde havde en tro på Gud, som også havde den her holdning af, uanset hvad der sker, så er det Guds vilje, og så må vi bare ligesom rette ind og sige, okay, det må vi lære af. Hvilket du ikke på nogen måder, ud fra skriften, kan konkludere, at det sådan, det er. Der er ikke 7 milliarder mennesker på den her jordklode, hvor Gud han sidder med en marionetdukkesnor og styrer os alle sammen, så vi hopper og spræller ligesom Pinocchio og retter fuldstændig ind efter det. Vi er nødt til at komme til et punkt, hvor hvis vi skal leve i frihedens fuldkomne lov, så må vi nødt til at kende over for selv, at jeg har en fri vilje. Så en del af de punkter i mit liv, hvor jeg har kommet til at stikke næsen lidt for langt frem, eller gal kat har fået revet skind, der må jeg erkende, at jeg ikke har lyttet efter. Jeg har været for ivrig, jeg har løbet for hurtigt, og ikke været tålmodig og ventet på Herren. Så har jeg også nogle andre punkter, hvor jeg troede, jeg havde lyttet på Gud, og jeg troede, det var rigtigt, det han sagde til mig, jeg gjorde. Og jeg endte i en fiasko. Forretningsmæssigt lavede jeg en aftale på et tidspunkt, som kostede mig utrolig mange penge, og cirka 3 års arbejde, som fuldstændig røg i skraldespanden. Inden jeg stod og gik i gang med den her forretning, der havde jeg bare oplevelsen af, at det var okay. Men nu, når jeg sidder og kigger tilbage, så blev det sådan et klasseværelse for mig. Af en fiasko, hvor jeg fik lov til at sætte mig ned og lære mig selv bedre at kende, og lære min skaber bedre at kende. På et tidspunkt så sagde jeg til Gud sådan her, jamen Gud, jeg forstår ikke, hvorfor nogle gange, at jeg skal have så mange problemer i mit liv, Gud, jeg gider simpelthen ikke, jeg synes ikke, det er fair. Kan du ikke bare fjerne dem fra mig? Giv dem til nogle andre. Og så siger Helligånden til mig, har du nogle adresser, nogle telefonnumre, nogle e-mail, du ved, så kan jeg begynde at sende dem til de andre. Og du ved, så lader han sådan hovedet lidt på skrå i vores stille tid der, så siger han til mig, det er jo ikke sådan, det er vel. Det er jo ikke sådan, det er. Jeg ved ikke med dig, men jeg tror, at de fleste af os har været i et fitnesscenter. Jeg har i hvert fald død. Lige været der et par gange. Og du ved, i min fitnesscenter, der har jeg noget, man kalder håndvægte. De fleste af jer ved sikkert, hvad det er. Det er sådan nogle tunge, nogle, alt efter hvad der nu står på dem af tal. Og du ved, da jeg for mange år siden startede med at gå i fitnesscenter, der var de ikke så store, de der, du ved, tallene på dem der, som jeg nu, du ved, som lavede de der ting med. Og man står der og kigger på sådan en række håndvægte, det, den starter med 1 kilo, og det største, jeg har, som ligger helt nede i den anden ende, hedder 50 kilo. Midt i min frustration, og Helligånden begynder at tegne billedet op af håndvægte, og prøver ligesom at gøre klar til at køre noget kommunikation til mig, så siger han til mig, jamen, du kunne jo også have valgt bare at være blevet pedel på en skole i Bøvlingbjerg, fordi så har du fået det stille og rolige liv, som du egentlig gerne havde bedt mig om at få, men så har du ikke gået den vej, som du skulle gå sammen med mig, så du kunne få lov til at blive det menneske, du skulle blive. Og du ved, nu bliver jeg sådan lidt direkte. Du og jeg som mennesker, du ved, den der, den blev lidt større i dag, end den var en anden gang, du ved, sådan lidt tilbage. Den blev lidt større, men det er altså fordi, den har gjort de der ting med de der håndvægte, du ved. Jeg gør jo ikke det, at hver gang jeg rammer et fitnesscenter, så går jeg lige ned, og så står jeg losset til alle håndvægtene og skiller dem ud og siger, I er for tunge, jeg gider simpelthen ikke, og kan I ikke bare skride et andet sted hen. Jeg må taknemmelighed tage fat i håndvægtene, hvis jeg ved, at det er rigtigt for mig, og så må jeg arbejde med dem. Og hvad gør håndvægten så ved mig? Det jeg prøver at sige, det er, at der er visse ting af de ting, vi nu møder i livet, som jo nødvendigvis ikke kun er djævelens værk, eller ondskab, eller andre mennesker, men der er nogle af de ting, som møder os i livet. Og specielt, hvis vi takler dem med den rigtige attitude. Så hvad er en rigtig attitude? Hvis jeg går ind i fitnesscenter, så går jeg ikke ind i fitnesscenter, bare for at sparke til håndvægtene, skille dem ud og sige, kan ikke skride over et andet fitnesscenter, for så er det meget nemmere at være her og lave nogle træning. Men det er det jo ikke. De der håndvægte er faktisk gode nok, hvis nu jeg gør det der med dem. Så der er visse ting af de ting, der møder os i livet, hvis vi bruger dem rigtigt, så kommer det med til at forme og danne dig. Nu kom jeg lige helt ud af den. Prøv at tage næste slide. Det er egentlig den, vi skulle komme til nu. Du ved, vi når til et punkt, hvor vi bliver nye skabninger, hvis vi vælger at leve sammen med Jesus og gøre ham til vores Herre og frelse. Så siger Paulus, at vi bliver nye skabninger. Der står sådan et sjovt skriftsted i Jobs bog, Jobs bog kapitel 33. Guds ånd har skabt mig. Herrens ånd har dannet mig. Så hvis vi går tilbage og tænker, at fra før verdens grundlæggelse, der havde Gud dig på sit hjerte. Lige præcis dig. Så for at få dig over at blive det, som han gerne vil, du skal blive. Så vil han fylde dig med hans ånd. Og når han fylder dig med sin ånd, så kommer han til at vide det billede, han havde af dig, fra før verdens grundlæggelse, til at bringe det til dig, så du kan blive det, som han gerne vil, du skal blive, når du lever og vandrer med ham. Der er et skriftsted, som jeg ikke fik puttet op på, på slides, men jeg vil gerne læse det for dig alligevel. Det første Korintherbrev, kapitel 2. Men som der står skrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem, som elsker ham. Det har Gud åbenbaret for os ved ånden. For ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Prøv at tage næste slide. En slide tilbage. Jeg glemte lige at sige noget med den her. Du ved, vi tror på én Gud. Men alligevel så ved vi også, at Jesus han står og siger på et tidspunkt, at jeg tager tilbage til Faderen, for at jeg kan sende talsmanden Helligånden. Så vi ved, at Jesus han står og taler om Faderen som en anden person, og Helligånden som en tredje person. Så efter at Gud var kommet som kød og har levet i 33,5 år sammen med os, så tager Gud Jesus tilbage til himlen, og så sender han Helligånden i stedet for. Så ligesom vand kan blive til is, så kan vand blive til damp. Så Gud han sender Helligånden til jordkloden, til dig og mig i dag. Prøv at tage næste slide. Der står i Apostlenes Gerninger, kapitel vers 8. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft. Så hvis Helligånden får lov til at komme ind i dit liv, hvis du kunne forestille dig selv overført betydning, at du er et damplokomotiv, og Helligånden kommer lov til, får lov til at komme ind i dit liv og bryde det for dig, som er love og regler og idealer og andre menneskers forventninger. At du får lov til at blive det, som Paulus han beskriver om i Korintherbrevet. Hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, har Gud beredt for dem, som elsker ham. Prøv at tage sidste slide. Gud han vil, at du ikke længere kun skal leve under de 5 fysiske sanser. Gud han vil, at du skal til at leve i den kilde, som Helligånden er inde i os, som er født på ny. Du ved, Jesus han siger, at fra vores indre skal der rende strømme af levende vand. Så der findes en kilde, der findes et liv, som Gud vil, skal blive bygget ind i dig og mig, som skal blive en del af dig og mig. Gud han vil, at Helligånden får lov til at komme til dig, og lægge hans lov, som er frihedens fuldkommende lov, ind i dit hjerte, og skrive dem i dit indre. Så det, du lever ud fra, det er ikke lov og regler i denne verden. Nu siger jeg ikke, der er visse lov i denne verden, vi ikke skal overholde. Eller der er visse idealer, som kan være godt nok, ligesom at indrette sig efter. Men bottom line, så findes der et liv, der findes et billede, som Helligånden vil male op for os i vores indre, som vi kan begynde at leve ud fra. Men du på din side må komme til, at du bliver nysgerrig, sulten, tørstig, længes efter nyt og mere af livet med ham. Sidste skriftsted. Der står jeg tror det er en lovkyndig, som det hedder på den tid, hvor Jesus han nu gik på jorden, sådan en klog mand dengang, som kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Og Jesus han svarer ham og siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, og din næste som dig selv. Hvis du prøver at forestille dig, hvis du prøver at lukke øjnene en gang, prøv at forestille dig som Gud, som din himmelske fader, og vi alle sammen nu får lov til at sætte os op på skødet af vores himmelske fader. Du og jeg, vi har besluttet os for, at vi vil være nogen, som elsker Gud af hele vores hjerte, af hele vores styrke, al vores sjæl og al vores kraft. Det betyder, at vi har taget beslutningen om at kravle op på Gud Faders hjerte, eller Gud Faders skød, og sidde på skødet af ham. Når du nu sidder der, så ved vi, at det mest kendetegnende for Gud, det er kærlighed. Når du sidder der, så siger Gud sådan her til dig. Det var mig, der dannede dig og flettede dig sammen i mors liv. Så står der videre, at jeg er underfuldt skabt. Du sidder der på Guds skød, så få et billede af, at det er Gud, der har skabt dig. Det er ham, som har investeret Helligånden ind i dig og gjort dit legeme til et tempel for Helligånden. Og du ved, at det er Gud, der har skabt dig. Så når Gud han har skabt dig, og hans kærlighed begynder at berøre dine tanker, så siger han til dig, at du er underfuldt skabt. Du er unik. Det, som jeg så, for dig, om dig, fra før verdens grundlæggelse. Det billede, jeg havde af dig, som blev ødelagt, da den her verden kom i kaos på grund af mørket, og ondskaben kom ind i verden, det har jeg stadigvæk for dig. Og jeg vil, at du skal leve efter det. Jeg vil, at du skal være åben for, at Helligånden får lov til at bringe det til dig og male op for dine øjne den kærlighed, jeg har til dig. At du er underfuldt skabt. Det ord underfuldt er faktisk et billede af, at det er en kunstner, som har skabt et kunstværk, og så træder han lige et skridt tilbage, så siger han, wow, kunne jeg virkelig skabe noget, der var så godt? Kunne jeg virkelig skabe noget, som var så, hvis man går ordet efter, ekstremt godt? Så hvil i, at det menneske, du er, er skabt ekstremt godt. At Gud, han står sådan og tripper og bliver glad over, at han har evnet at skabe noget som dig, der var så unikt og fint og godt. Når du begynder at forstå det, så holder du fuldstændig op med at have jalousi. Du holder fuldstændig op med at gå og sammenligne dig med andre mennesker. Fordi du begynder at hvile i, at det Gud, han har skabt dig til at være. Den kærlighed, Gud, han har øst ind over dig. Den tryghed, den fred, det unikke, Gud, han har skabt dig til at være. Det er mere end nok. Det ord udtrykker faktisk også, at der kan være en undren over. Så når Gud han skabte dig, så træder han lige et skridt tilbage og siger, wow, har jeg virkelig skabt et menneske, som er så fint og så unikt som dig? Der står sådan her, at min sjæl ved det til fulde. Men den her elefant, som er vokset op med en kæde omkring benet, ved ikke til fulde, hvor kraftfuld den egentlig er. Men Jesus, han sendte, blev sendt fra himlen af, for han skulle udråbe frihed for fanger, for alle, der var bundne af lænker, at der var helt frihed. Så hvis du søger nær til ham, så er der et liv, som ikke kommer fra de fem fysiske sanser, som ikke kommer fra den her verden, men som kommer fra ham af. Som er så godt, at hvad ikke noget øje har hørt, ikke noget øje har set, og ikke noget øre har hørt, har Gud skabt og beredt for dig. Så der findes et liv, der strømmer til dig. Fra ham af. Som er frihedens fuldkommende lov. Som han vil, skal skrives ind i dit indre, og være det, du lever ud fra. Gud er en god Gud. Gud er en god Gud. Jo mere vi lytter til ham og lever med ham og vandrer med ham, jo mere får hans godhed lov til at blive en del af vores liv. Jeg er nødt til lige at dele den sidste kort lille historie med dig. På et tidspunkt i mit liv kørte jeg meget racercykel og lavede noget, der hedder triathlon. Og jeg skulle lave en jernmand. Jeg var tilmeldt den herinde i København, Copenhagen Ironman. En lørdag morgen havde jeg sammen med en kammerat besluttet mig for, at vi skulle køre Fyn rundt på racercykel. 240 km. Uden jeg vidste det, så havde han taget to andre med, så vi endte med at skulle være fire, der skulle cykle Fyn rundt. Jeg fik sådan et prik i mit hjerte der om morgenen, sagde, du skal ikke tage med, der er noget galt, du skal lade være med det der. Men det var den sidste lange tur, jeg skulle ud på, inden jeg skulle lave min jernmand. Så jeg sagde, den der, den skal lige sidde i skabet, fordi nu skulle jeg til at drosle min træning ned. Men jeg vidste i mit hjerte, jeg skulle lade være. Jeg vidste, jeg skulle lade være. Efter omkring 180 km, nede på Sydfyn, rundt i en højre kurve, lå der grus på vejen. Jeg var nummer to i rækken. Ham lige bag ved mig har alt for meget fart på. kunne slet ikke styre hans cykel, kører lige ind i mig og vipper mig over i modsatte kørebane, og jeg ryger ind under en bil og kommer til lige en sådan sammenkrullet pizza. Jeg vidste om morgenen, jeg skulle have ladet være. Jeg vidste, jeg skulle have ladet være. Havde jeg lyttet til Helligåndens stemme, så havde jeg sparet mig for rigtig, rigtig, rigtig meget smerte. Der findes rigtig mange vidnesbyrd. Hvordan Guds kærlighed og Guds liv og Guds omsorg rækker ud til mennesker. Men desværre også mange gange, hvor vi mennesker ikke tror, Gud taler til os. Ikke tror, Gud har omsorg for os. Ikke tror, at Gud er en god Gud. Og derfor er vi forskellige årsager ender i nogle dumme situationer. Men Gud er en god Gud. Gud er en god Gud. Uanset hvad der sker i dit liv, må du aldrig falde i fælden og tro andet, end Gud han er en god Gud. Jeg tænker, hvis vi kunne måske slutte af med den her sang. Og så tage en tid, hvor vi lige lader Helligånden komme og berøre vores hjerter. Er der ting i dine tanker, hvor du oplever, at der kan være lænker og bånd, som du skal frigøre dig af ved Helligåndens hjælp, så vil han hjælpe dig. Han vil frigøre dig. Han vil møde dig. Han vil vandre sammen med dig. Han vil leve sammen med dig. Han kender dig bedre, end du kender dig selv, for han har skabt dig. Han har omsorg for dig. Han elsker dig.
Føl dig fri til at stå op, eller sidde ned, eller der, hvor du lige synes, du kan være. Og så lad os synge den her sang sammen, og lad os bare invitere Helligånden helt, helt ind i vores hjerte.
There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can come close.